У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празкій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодков Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрніц назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябець кричить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні підприємники обвістять страйк. У Вовковиску суд конфіскував майомість підприємника Миколая Втуховича. Гэта і інші теми після випуску новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук, сьогодні у світі. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактара ў Ёнбіёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Пханян абяцаў закрыць рэактар да апошняга дня гэтага году ў адказ на эканамічную дапамогу і палітычнае прызнанне. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як раней планавалася, 8 студзеня. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак мае вырашыць, ці выбары будуць перанесеныя. Пытанне пераносе даты выбараў узнікла ў сувязі са смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта ў мінулы чацвер. Туркменістан спыніў пастаўкі газу ў Іран з прычыны дэфіцыту паліва на ўнутраным рынку. Звычайна Туркменістан пастаўляў Ірану да 23 мільёнаў кубаметраў газу ў дзень. Аднак у апошнія дні з прычыны павелічэння ўнутранага спажывання пастаўкі скараціліся і нарэшце былі цалкам спыненыя. Іранскія СМІ мяркуюць, што Туркменістан хоча падвысіць для Ірану цану на газ. Дагэтуль не вызначаны час аднаўлення перамоваў Еўразвязу Ірану адносна іранскай ядзернай праграмы. Апошні раз сустрэча з кіраўніком замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьерам Салянам і адказным за перамовы ў ядзерным пытанні з боку Ірану Джалілі Саедам адбылася пры канцы лістапада ў Лондане. Гілярі Клінтон паведаміла, што ў выпадку, калі яна будзе абраная прэзідэнтам США, ейны муж, былы прэзідэнт Амерыкі Білл Клінтон, не будзе мець ніякай пасады ў адміністрацыі. Гілярі Клінтон сказала, што ў любым выпадку Білл Клінтон будзе яе блізкім дарадцам і памочнікам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефірі Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю усім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі ўгодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, ўгодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: Як тільки будуть уведені істотні для нашої економіки санкції, дик ми адреагуємо вельми жорстко по всіх накірунках – у політиці, у економіці і у інших сферах. Перший, хто буде вишпурнути, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў. Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў.
У амбасаде Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярдэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павел Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павел быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзярсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Гэта зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычная сфера, гэта непрымальна. Дзяржаўніцкая сфера, гэта грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавеку, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, гэта здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звязь, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звязь. А вядома, што еўрапейскі звязь і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш, што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. І ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што весь гэты бок прайшоў як на шалях, якіх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарантаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент у бок таго, што калі Захад не навернецца да Беларусі прыязню, што ён цалкам зноў пераарыентуецца на расійскі накірунак.
Меркаваннем палітыкаў і палітолагаў цікавілася Ганна Соус. Ну а як ставяцца звычайныя людзі да выказвання Александра Лукашэнкі? А пытанне на мінскіх вуліцах правяла Любоў Лунёва.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. И он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами? Не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны – это дело.
дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами. Ну, это совершенно ненормально. Это же давно прошло. Ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно. А мы тут при чем? Стыдно за всех, за большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычинскую площадь Менску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протесту.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка. Республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявіў, што прадпрымальнікі завозяць у Беларусь шэр спажыў з трэціх краінаў і на льготных умовах па нізкіх коштах, і тым самым, нібыта, цытую, угробілі тысячу працоўных месцаў. Гэтае меркаванне эканаміст Лео Маргулін лічыць спрэчным.
У мяне складаецца такое ўражанне, што нехта яму гэта аднойчы убіў, як кажуць, у галаву, што калі прадпрымальнікі не будуць вазіць тавараў замежных, тады беларускія прадпрыемствы змогуць уздыхнуць палёгкай і будуць працаваць на поўную моц. Это свядома не так. Каб яны працавалі, яны павінны вырабляць канкурэнтаздольную прадукцыю. А вось гэтага яны не могуць.
На сёння ў Беларусі амаль 200 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў праігнаравалі прэзідэнцкі ўказ нумар 760. Лукашэнка мусіў адступіць. Ён даў яшчэ 2 месяцы для пераходу прыватных гандляроў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Эксперт Леонід Злотнікаў кажа, што дзяржава мае права рэгуляваць дзейнасць прыватнага бізнесу. Але, са слоў суразмоўцы, улада ў Беларусі не заўсёды абыходзіцца з прыватнікамі справядліва.
Золотая середина у каждой державе проводится политика поддержки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных работников, этим предпринимальникам должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лишит экономист Леонид Злотников. Нагадаю, што ўказ нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць на новую форму ўласнасці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, а таксама наймаць на працу толькі сваякоў, выклікаў у Беларусі хвалю пратэсту сярод прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пераднавагодні тыдзень колькасць аўтатранспарту і грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Як констатуюць у Дзяржаўным памежным камітэце, у агульным вымярэнні гэты паказнік шмат дзе амаль на 20% меншы, чым на пачатку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці ў традыцыйны пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 ўключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, што 15 лістапада 2007 году Еўрапарламент ухваліў уваход у шэнгенскую зону з 21 снежня 9 новых краінаў – Чэхіі, Вугоршчыны, Мальты, Польшчы, Славаччыны, Славеніі, Эстоніі, Літвы і Латвіі. Сёлета на пачатку верасня гэтай дзяржавы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Европейские структуры не хаваюць. Да формування візових коштов на упрос спричинилася позиція керівництва Білорусі, якое адмовляється виконувати рекомендації Європи. У приватності не жадає забезпечити у Білорусі свободу слова, спинить переслід опозиції і визволить політв'язнів. Для порівняння, одна євровіза для громадян у Росії і України коштує 35 євро. Варто нагадати, що до 21 снежня литовські візи для білорусів коштували усього 5 євро, а Латвія увогуле оформляла їх безплатно. Керівник рекламно-туристичного агентства «Edelweiss» Іван Кобзік переконаний, нові візові тарифи істотно обмежують міжнародні поїздки білорусів.
За кошти порівняльні з тижневим середнім заробком білоруса доволі тяжко призвичається і потерпить першу чергу тури недорогі сусідні країни, які були моцно популярні, ті ж вікенди у прибалтійських країнах, у Литві найперше, наведення аквапарку у Польщі. З іншого боку, перед турфірмами відчиняють можливості побудовувати комбінованих турів. Україна далеко за межу першу чергу автобусних турів. Коли можна фактично усю Європу проїхати по одній візі, і не треба думати, яка країна в Шенгені, яка ні, куди можна заїжджати, яку треба об'їжджати. На перших порах буде, звісно, спад, менавіто за кошт країн близьких, недорогих, які давали основну масу виїзного туризму.
Слабим зв'язанням може бути те, що, напевно, коля амбасади вже буде менше людей, менше черги.
Коля амбасади більше Литви, справді, видать, буде менше. Коля французької амбасади, яка неподалік від моєго офісу, чергу пошнім часом я не бачив. Звісно, перед поступленням в сусідніх країн у Шенген усі хотіли туди потрапити, називається, опошній раз, всі чинити якусь національну візу, з'їздити на новогоднє свято, а потім, звісно, буде вже не так.
Між тим, керівництво МЗС Білорусі ще сподівається дочекатися реакції Єврокомісії на пропонови, зроблені сьогодні білоруським боком. Офіційний Мінськ усе ж розлічує почати перемови з Заходом у справі лібералізації візового режиму.
Передавав Ігор Корней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85-м годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95-го году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007-го году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтович, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, притом такая тотальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і нема. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Добравольскі адзначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Ось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь гэта не спыніць. Ми будемо її протягувати разом з усіми демократичними силами країни. У нас є святая мета – будучення наших дітей. І тому спинятися ми не можемо.
Тому останавливатися ми не можемо.
Виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажем так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, що все ж таки демократичні сили, вони запрацюють системно. Тим більше, що все ж таки рішення прийнято, що об'єднані демократичні сили будуть удільничати у політичній кампанії вибори, я це підкреслюю. У яким форматі, це вже друга справа, але будуть активно удільничати.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лявкович. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпринимальники об'єстять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинскую площу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашенко, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У передновогодній тиждень кількість громадянів, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить гэта поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового году Олександр Лукашенко виступив з погрози, як він виказався вишпурнуть з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він справді буде зроблений? Гэтыя теми обмярковують політолог Андрей Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктыш. Вязе передачу Юра Дракохруст.
Чому Олександр Лукашенко огучив погрозу видаліць з країни посла Злучених Штатів? Я нагадаю, що у ліпені на святкаванні Дня Республіки він уже обіцяв, що коли Злучені Штати введуть економічні санкції відносно Білорусі, то будуть прийняті самі жорсткі санкції у відказ у відносно американських підприємств у Білорусі. Ну, як відомо, пазней були введені санкції відносно білоруського концерну Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага, Андрэй Фёдараў?
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць Белнафтахіму, падлічылі, што напэўна ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і тому ніяких таких рашучих кроків відказ зроблено не було. Хоча я, правда, не ведаю, наскільки вони можуть бути. Шмат у нас працює американських підприємств і колективів, як було заявлено під час виступлення у липні. Але недзе два тижні тому американський посол Карен Стюарт дала прес-конференцію, на якій заявила, що можуть бути протягнуті санкції супроти Білорусі, економічної менавіта. І ось це, на мой погляд, уже викликало такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, Гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходнай і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні. А другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам, фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Сцюарт тым, што от яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Сцюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што можа ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказу эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Сцюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Сцюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолог Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўнаў жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл?
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. Увогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць на працягу года, на працягу двух гадоў. Вырашэнне аб тым, адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
На контральнасці, ну, я не магу выключыць цалкам гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва. Наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцій, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць такія магчымасці.
Тому я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я яшчэ раз кажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны. Але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сябе партнер Злучаных Штатаў, Еўрапейскі звяз, і падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.
У Мінску 22:30. У праскай студыі навіна далей Кастусь Бандарук. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактара ў Ёнбёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Пханян абяцаў закрыць рэактар у адказ на эканамічную дапамогу і палітычнае прызнанне. Каля 18 чалавек загінулі сёння ў Іраку ў выніку нападаў. У горадзе Тармія на поўнач ад Багдаду пры выбуху загінулі не менш як 12 чалавек. Смяротнік скіраваў замінаваны грузавік на блякпост, дзе былі чальцы мясцовага аддзелу самаабароны. Два марскія пехацінцы з США стануць перад судом па абвінавачанні ў забойстве 24 цывільных іракцаў. Інцыдэнт адбыўся 2 гады таму ў горадзе Гадзіта. Сержант Френк Вутерліх абвінавачваецца ў абстрэленні ўзброеных людзей пасля выбуху прыдарожнай міны, а паручнік Эндрю Грэйсон у тым, што даў фальшывыя паказанні перад следчымі. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Працаўнік дзяждапартаменту Том Крэйзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася 8 студзеня. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сваім навагоднім віншаванні старшыня рады БНР Іванка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусаў годам свабоды. Святлана Алексіевіч перадала дэмакратычным актывістам Гомеля некалькі дзесяткаў камплетаў сваіх кніг. Як паведаміў рэгіянальны каардынатар аргкамітэту руху за свабоду Уладзімір Кацора, акцыя была прымеркаваная да новага году. У якасці падарункаў кнігі былі раздадзеныя прадстаўнікам дэмсілаў абласнога і раённага цэнтраў. У 2007 годзе ніякага паляпшэння ў галіне свабоды СМІ не адбылося, лічаць рэдактары недзяржаўных выданняў. Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк адзначыў арышт накладаў ягонай газеты, а таксама «Народнай волі» і пазоў Мікалая Чаргінца да газеты «Новы час». Рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль заявіў, што ў дачыненні да недзяржаўных СМІ падзеі развіваліся па сінусойдзе ад дэмакратызацыі да рэпрэсіяў. Павел Сявернец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецка лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцій можа далучыцца еўразвяз. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Далей вы пачуеце перадачу, прысвечаную дасягненням і страце Радыё Свабода ў 2007 годзе, а таксама выніковую перадачу «Званкі на свабоду». Але спачатку навіна з Ваўкавыску. Тут напярэдадні новага году адбыўся суд, які вызначыў, што з супольнай маёмасці сям'і прадпрымальніка Аўтуховіча належыць прадпрымальніку, а што ягонай жонцы Алені, і вырашыў канфіскаваць мужаву частку. Гэта спатрэбілася дзеля таго, каб спагнаць штраф, які ўваходзіць у склад пакарання ваўкавыскага прадпрымальніка. 7 ліпеня 6 года Мікалая Аўтуховіча зняволілі на 3,5 гады, абвінаваціўшы ў неўплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Цяпер паводле новага судовага рашэння будуць канфіскаваныя 13 таксовак, кватэра і 2 склады. Сужэнству, аднак, пакінулі дом, які належыць ім разам. У зняволенага засталася таксама аўтабаза, палова ягоных таксовак і адзін асобны будынак. Агулам спагнаць належыць больш за 350 мільёнаў рублёў. Цягам 2007 года беларуская служба «Радіо Свабода» надалей актыўна развівалася. Мы удасканальвалі эфір, выдавалі кнігі і мультымедыйныя дыскі з нашымі перадачамі, а ў самым канцы года быў запушчаны новы вэб-сайт беларускай свабоды. Не абышлося сёлета без цяжкіх стратаў. Пра дасягненні страту «Радіо Свабода» ў 2007 годзе Сергей Шупа.
Які быў 2007 год для беларускай свабоды? Пра гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радіо Свабода» «Радіо Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Сёлета мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыёрэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыёслайды. Дарэчы, апошняе аўдыёслайды было сёлетняй навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натоўпе, фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 амонаўцаў на вялікай хуткасці выціскаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Меленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Меленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не дзявайце ні мігу!
Люди скандуют, не делайте ни мигу!
Не делайте ни мигу! Не делайте ни мигу! Не делайте ни мигу!
Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўс. І яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на «Радіо Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І сёлета мы нават атрымалі прыз «Радіо Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
Or team goes to the Belarus service.
I'm surprised. Very much. Гэтак беларускай службе сёлета ўручалі прыз «Радіо Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае нашае дасягненне зноў сведчыць пра тое, што «Радіо Свабода» – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Сёлета ў серыі выйшлі тры кнігі – «Імёны Свабоды» Владзіміра Арлова, альбом «Сямейны» Вінцэся Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгонаў намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну мовчання. Я вдячний людям на площі і вокол яє за ейфорію і ентузіазм 19-20-го, коли з тебе пер безпідставний, як здавалося б, логіці, але абсолютно підставний, як здавалося серцю, оптимізм.
Це був голос поета Андрія Хадановича з презентації книги «Площа у Мєнську». Нагадаю, у серії «Бібліотека Свободи. 21 стагоддя» уже вийшло 12 книг. Їх можна згрузити у форматі PDF з нашого сайту «Свобода.орг». І ще один видавецький проєкт, гетим разом мультимедійний, а не книжний, хоч говорка йде про літературу. Твори 50 авторів «Ночної читанки» літературної рубрики програми «Ночна свобода» у авторському читанні вийшли на адмисловим компакт-диску разом з біографіями і фотоздимками творців.
Свобода. Йой і вночі не до сну. Боїться пільне проспати світання. А одно, що може випростити спину – собі дозволить парабчанка й пані, бо небом брої на її спіні, і проситься на увагу дол спокою, свободу стома з мроком охіне, а моє сподів зорною ракою, подданниця і опякунка дня, нещадно нищить кайдани і крати, і слухає ночная тишиня, як остивають рицарські лати.
Свой вірш у нашій ночної читанці читав Григор Бородулін. Олександр Лукашук назвав 2007 год годом слухача. І сапраўды ми паспрабавалі максимально використати фактор зворотної сувязі. До традиційних видів сувязі – листов і звонков на свободу – апошнім часом додаліся і все ширей використовуються листи електронної пошти, смс-повідомлінні, а апошнім часом – коментари до наших матеріалів на сайті. У кінці року узровень зворотної сувязі досягнув, можна сказати, апогею. І тепер кожен тиждень з нами супрацовничає громадський редактор, якого ми обираємо серед наших слухачів. Громадський редактор обирає теми для освітлення, сочить за нашими матеріалами і коментує їх на протягу тижня. А у п'ятницю ціла півгодина нашого ефіру формується цілком на пропоновах громадського редактора.
На кожному кроку я це бачу, як люди всього бояться. Не ведаю, як ми дійшли до такого. Кожен тримається за свій кусок хліба, за те, що у них є. Люди думають не об тим, як більше отримати свобод, більше, я не ведаю, вийти на новий узровень життя. На улу люди тільки озадачені тим, як не стратити те, що є. Розумієте?
Это была Ирина Козулина, жонка политвязня Александра Козулина, активистка руху змагання супраць раку грудей и наш перший громадский редактор. На протягу всього году активно развивался наш сайт «Свобода.орг». Про некоторые новинки я уже казал. Отзначу особенно наш летний фотоконкурс «Моя Беларусь», на який было дослано больше за 1000 фотоздымков, и лепшие из них регулярно з'являлися на сайте и адмыслово оглядалися фотографом Валером Дранчуком. И вот под конец года, 10 снежня, отбылася важная подея. Нагадаю, что 9 годов тому, 10 снежня 1998 году, у Международный день права человека почав працавать сайт Белорусской службы радио «Свобода». Дарэчы, это один из первых сайтов сярод службов нашего радио. И черговую годовину мы сёлета отзначили переходом на новый дизайн. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайта «Свобода.орг». Сярод новинок – новый дизайн, навигация, принципы функционирования, махчимость комментовать и обмерковывать материалы, новые темы и рубрики, особный раздел громадской журналистики, расклад радиопередачов, блоги супрацовников нашего радио и наших гостей, больше фото, больше видео, на агул больше интерактивности. На великий жаль, радость з усіх наших досягненняў, про які я сёння расказваў, не можа з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які мінулымі гадамі сам немала прычыніўся да нашых поспехаў. Сёлета ў траўні, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а магчыма ў нейкім іншым свеце. Это была наша найцяжэйшая страта ў 2007 годзе, якую наўрад ці будзе магчыма не кампенсаваць. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы нічога на пасля. Чаго я і жадаю усім слухачам свабоды ў новым 2008 годзе.
Пра дасягненні і страту Радыё Свабода ў 2007 годзе распавядаў Сяргей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х у годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу ў Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. Выніковая перадача «Званкі на свабоду» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
А теперь у эфиры «Звонки на свободу». Гэта выпуск выніковай программы «Звонки на свободу», присвечаны працы «Радио Свобода». Цягам усяго 2007 году мы атрымлівалі тэлефанаванні, у якіх слухачы хвалілі і крытыкавалі нашу працу, дзяліліся ідэямі і рабілі заўвагі. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У аглядзе тэлефанаванняў за 2007 год слухачы выказваюцца пра працу Радыё Свабода.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны, якія мы чуем ад вас. Так, упершыню ад Радыё Свабода мы даведаліся аб павелічэнні кошту на энерганосьбіты. Але чаму вы маўчыце пра касмічныя цэны на хлеб? У нас у Баранавічах некаторыя гатункі хлеба у гэтым годзе за буханку ўжо перавалілі за даляр.
До каких пор вы будете унижать нас, оскорблять? Как вам не стыдно? Лукашенко был, будет и будет. А вам тоже хана придет.
Вы льете грязь на прекрасных людей, белорусов. Это очень стыдно с вашей стороны. Нам неприятно слушать то, что ваши активисты творят на белорусской земле. Беларусь свободна без вас.
Вельми дякуем вам за аператыўнае, праўдзівае інфармаванне нас пра падзеі ў нашай краіне і за межамі. Ні разу за гэты час я не пачула ў перадачы хлусні. Усе передачи потребные и цікавые. Так тримать вдалей.
Уважаемая свобода, до каких вы пор будете оскорблять правительство и Лукашенко?
Слушаю вашу передачу почти каждый день. Настолько ж вы уже надоели этими своими передачами. У вас же тема только одна. Оскорбить, унизить президента, унизить, оскорбить народ свой.
Господа, вы хотите нас, людей, нас обмануть? Да никогда вам в жизни не удастся.
Низкий поклон нам, Радио Свобода. Лукашисты ганят вас за то, что вы передаете правду.
Це з України, з Донецька дзвонить Володимир Володимирович. Я красно дякую для Радіо Свобода, що вона дала можливість мені слухати білоруську студію Радіо Свободи. Я підтримую всі демократичні сили Білорусі. Бажаю вам щастя. Живе Білорусь. Донецьк, Україна.
Рано утром сон народа будет радио «Свобода», а Бакунчик и майорчик включат правды телефончик. И пойдут звонки народа, все услышат голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
Более 10 лет вы извергаете злобу, черните президента и народ, который его избирает.
Вас люди не любят! Вы говорите, абы что? Не чапайте вы нашего президента, мы его выбрали! Вы всех нас ображаете! Вы не пускаете в эфир тех людей, которые против вас говорят!
Я очень вами довольна. Передачи очень конструктивны и толковые. Продолжайте в том же духе.
Я послушал ваше радио и хочу сказать, что очень много приписываете себе славы.
Профессийное кредо «Радио Свобода». Мы только информуем, вы снова робят слухачи, дає свой плен. Подтвержденным тому опошние телефонания наших слухачев, которые ранее были прихильниками режиму, но зараз это зусім меньший подход людей. У своих звонках они зусім меньшие думки выказывают. Это приемно.
Позволь, свобода дорогая, задать себе мне свой вопрос. Для всех доступная, простая, ни перед кем не задираешь нос. Ты на вопрос даешь ответы, и нас ты слышишь день и ночь. Тебе известны все секреты, стремишься в горе всем помочь.
Когда вы кончите одно и то же говорить, лють всякую грязь, неужели вам не соромно?
Мое мнение, в эфир мы пустили только его часть. А что касается Джорджа Буша и ООН, вы проигнорировали. Вот она, ваша справедливость и свобода. Вы защищаете типичный фашизм и диктатуру и постоянно черните нашего президента.
Сегодняшнюю утреннюю программу я прослухал, то, что сегодня почул. Так это не то, что хороство некое. Тандем ваш, который вывели, там, Костусь Бондарук и Лена Краткевич. Так ваш тандем, как фигурное катание, так натхненно и так ладно вы вели свою программу эту сегодня раницой.
По поводу программы «Скоблы. Дома литераторов». Покиньте вы в спокое этот политический аспект в культуре. Ну нельзя делить культуру на наших и ваших.
Я иногда слышу вашу радиопередачу, и они на самом деле разрушают наш белорусский народ. Вы и ваша радио «Свобода» подрываете экономику, подрываете все. Мы должны подниматься сами, и чтобы нам никто не мешал. Ни Россия, ни США, ни тем более вы. Если бы нам не были козни, и оттуда, нам надо спокойно работать, мы бы нормально жили.
Ви слухаєте винікову передачу «Дзвінки на свободу».
Народ говорить про свободу. Тема огляду телефонуванняў за 2007 год. Яны раяць, дзеляцца за увагамі, крытыкуюць і спрачаюцца адно з адным пра свободу.
Вы
слишком много отвлекаетесь на непопулярной тематике. Больше уделяйте внимание экономическим проблемам, потому что сегодня остановка накаляется экономическая. Не надо вот эти поездки по деревням, поют, стихи сочиняют.
Ось поцікавився, що ви тут даєте в ночной свободі. Ось з тяжкістю дослухав уривки з сапсованої ляльки. Ну, звичайна болбатня. В четвертом-пятом класі діти б написали таке. Ну, звісно, там своя закваска є, але це звичайна болбатня. Ось Олександр Помідоров, знову ти грукат. Не ведаю, чи слухає вас хто-небудь в цей час.
Слишком много программ на радио «Свобода» посвящается персоне диктатора Белоруссии. От такого большого внимания к себе белорусский диктатор цветет и пахнет. Для диктатора главное, что о нем не забывают. Руководителем, президентом державы называют. Такое впечатление, что радио «Свобода» тоже работает на белорусского диктатора.
Вы что там, долбанулись все? Одно и то же. Гундосите и гундосите. КДБ и КДБ. Газ и газ. Соберите всю свою банду и политику. Помогите убрать зерно.
Ваша рада слухает, так это сплошные варианты. Только скыгота, лаенка и лямонт. И все. Коли у нас будет президент, у нас нормальный президент. Это у вас головы такие ненормальные.
Радио «Свободу» он назвал органом Конгресса США. Але что цікаво, он прагно слухает «Свободу» и нават телефонуя. А это означает, что все-таки ему информации с державных СМИ не хапая.
У выниковой программе «Звонки на свободу» народ говорит про радио «Свобода».
Слухаю я ваше американское радио «Свобода», и у меня возникает обурение. Ну, чего вы так злуетесь на нашу Беларусь? Ваши программы, ну, это все злость, злость и злость.
Коли слухаешь «Мартиролог свободы», стискается сердце. И короткое слово ведущего – расстрелянный. Это как стрел и у нашей души. За что катавали, мучили? За то, что працавали, думали, любили эту землю, хотели жить по правде. Я запомнила слово из моего деда про большевизм у Заходней Беларуси после 1939 года. Человечья кровь не пропадая. С годами зрозумела по-соправдному болючий сенс этих слов.
Послухала пражский акцент. Добро людям сбоку давать свои умозаключения. Они сами добро ведают, у каких умовах працует наша оппозиция. Она оплеванная, она разневажная. Уладные структуры постараются постоянно унизить и показать никчемность нашей оппозиции.
На развитание нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у 391-22-24.
Прогучала выниковая передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за 2007 год подрихтовал Ягор Майорчик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винате питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, наши хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц, хвали 31,25 метров.
О 20 године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шануйныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.